στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να'ρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόρχες, να'ρθει ο Σινάτρα και να'μαι κι εγώ. Ιω-χω-χω, σε ένα βαθύ κουντρούμι. Ιω-χω-χω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Να'ρθει ο Σεγκόβια, να'ρθει ο Πικάσο, να'ρθει και ο Ντίσνεϊ, να'ρθει και ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει και ο Μπόγκαρτ, να'ρθει και ο Βάιλ και να'ρθει και ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει και ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφέ.
Είναι σίγουρο πως εκεί που είναι ο Λουκιάνος και η Λαϊδόνης διοργανώνει τέτοια πάρτι το ένα μετά το άλλο. Έφυγε από κοντά μας 7 Φεβρουαρίου του 2017, στα 73 του 7 Φεβρουαρίου, σαν σήμερα δηλαδή.
Με ένα μπουκάλι ρούμι. Να'ρθει ο Μακλάραν, να'ρθει ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρότα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Τίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ, να'ρθει και ο Άμποτ με το Κοστέλο, να'ρθει ο Τσιτσάνης και να'ρθει και ο Μπακ. Ιω-χω-χω, σε ένα βαθύ που ντρούμι.
Θα το πω γιατί αλλιώς δεν θα τη βγάλω καθαρή σήμερα. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού δηλώνει ότι αγαπάει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, παιδιά. Πάνω στο γιούχα έπεσες όμως, Μαριάτζελα. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας πάρτι που το λέμε απολύτως σχετικό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σε ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι να συνεχίσουμε στον ουρανό.
Κάποτε πήγε μια πολύ αγαπημένη φίλη μετά από μια συναυλία του, του λέει, επειδή έπαιζε πιάνο η φίλη και ο Κυλαϊδόνης φυσικά, και του λέει, μήπως ξέρετε πού μπορώ να βρω παρτιτούρες για τα τραγούδια σας, γιατί μου αρέσουν πολύ και αυτά. Της λέει, έλα μωρέ τώρα, αυτά είναι εύκολα, θα σου πω εδώ μερικές κλίμακες και αυτά. Λέει, αν μπορείτε, λέει, θα πας στο παπά Γρηγορίου, να, και αυτά, θα του πεις ό,τι έχεις παρτιτούρες από τον Καταραμένο, δώστες μου. Έτσι τον φωνάζανε χαϊδευτικά και έτσι αποκαλούσε και ο ίδιος τον εαυτό του. Ένας φτωχός, καθόλου μόνος καουμπόι βέβαια, διότι πάρα πολλοί κόσμος τον αγάπησε, πέρασε υπέροχες στιγμές μαζί του, ένας Κυλαϊδόνης με πολλές συνθετικές προσωπικότητες, προσωπικότητες ως συνθέτης, έτσι, όχι ότι τις κατασκεύαζε, από τα μικροαστικά μέχρι το Media Luz, μέχρι τους ήχους από τις μπάντες της Νέας Ορλεάνης, την οποία επισκέφθηκε γιατί ήθελε να το ζήσει, να το βιώσει. Ένας πολυτάλαντος, εξαιρετικά ευαίσθητος, παραλίγο αρχιτέκτονας. Γιατί αρχιτεκτονική σπούδασε, αλλά αυτό που έκανε είχε ήχο, δεν είχε σχήματα, δεν ήταν εικαστικής φύσεως. Αλλά η μουσική και δει τα τραγούδια γεννούν εικόνες, οπότε κάτι μπορεί να έπαιξε ρόλο και σε αυτό. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου του 2024, που 5 λεπτά πριν τις 6 ο ήλιος πήγε να ξεκουραστεί και έρχεται όλο και πιο πολύ προς τα μέρη μας. Τα μέρη μας εννοώ την ώρα μετάδοσης της εκπομπής. Απολύτως σχετικό από Δευτέρα έως και Πέμπτη. 6 με 7 σήμερα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα μεγαλόφωνης ανάγνωσης. Με κοιτάει ο Νικολόπουλος. Ηχολήπτησε, παιδί μου, πάντα ξέρεις εσύ αυτά. Σε εκεί με τις τράπεζες ήχου, με τα ποντεσιόμετρα σου παίζεις, που σημαίνει ότι δεν διαβάζω ένα βιβλίο ή κάτι άλλο μόνος μου, μη μόνη μου, από μέσα μου, αλλά το διαβάζω δυνατά. Αυτό σημαίνει μεγαλόφωνης ανάγνωσης. Έπρεπε να έχουμε ημέρα, Βασίλη μου, γιατί πώς τώρα βλέπω εγώ, ας πούμε, μία είδηση εδώ, που τη βλέπω, δεν το έχω στο μυαλό μου, από ενημερωτικό site, από το News 24/7. Πάπας, αντιδρούν να ευλογήσω έναν ομοφιλόφιλο και όχι έναν επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται κόσμο. Αυτό ήταν μεγαλόφωνη ανάγνωση. Το είχα διαβάσει βέβαια πριν, αλλά για σιγουριά, για να μην πω κάτι εγώ διαφορετικό, τώρα το διάβασα. Σήμερα γιορτάζουν ο Παρθένιος και η Παρθενία και χρόνια τους πολλά. Σήμερα και αυτή την ώρα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια που μου πέταγε εδώ πραγματάκια για να πω οπωσδήποτε πόσο της αρέσει το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν καλέσετε ή το 210-6009-604 ή το 210-6009-605. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής, εκπομπή που υποστηρίζεται δημοσιογραφικά από τον Γιώργο Κοβό, και έχει στο μικρόφωνο τον Ανδρέα Παπασταματίου. Το σύνθημα στην Ευρώπη είναι «No farmers, no food». Όχι αγρότες, όχι φαγητό, αλλά αυτό στα αγγλικά, επειδή έχει το F μπροστά και στο ένα και στο άλλο. Και πιάσαν άλλον έναν που είναι, λέει, YouTuber, Instagrammer, δεν ξέρω, θα πρέπει να το καταργήσουμε αυτό σαν ιδιότητα. Τι πάει να πει YouTuber δηλαδή, όλες και όλοι μπορούν να ανεβάσουμε κάτι στο YouTube, αυτοί τέλος πάντων που με αυτό ασχολούνται, ο οποίος διατηρούσε, λέει, προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούσε ψευδώνυμο και εκεί σε ζωντανή σύνδεση μετέδιδε κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος ατόμων με νοητική υστέρηση για να βγάλει χρήματα. Και πάρα πολλοί κόσμος, αυτό είναι το ακόμα χειρότερο, γιατί ένα τέρας δεν μπορεί να μην υπάρξει. Πάρα πολλοί λοιπόν συμπολίτες και συμπολίτσες, δεν ξέρω τώρα αν ήταν και γυναίκες, πλήρωναν χρήματα και συνδρομή ώστε αυτός να παίρνει κάποια άτομα με νοητική υστέρηση και να τα χτυπάει, να τα φτύνει, και μάλιστα του στέλναν και μηνύματα. Τώρα κάντους αυτό, το έκανε αυτός και πλήρωναν, λέει, συνδρομές, 200 ευρώ και όλα τα σχετικά. Φαντάζομαι ότι όλους αυτούς πρέπει να τους μαζέψουν, και ξέρω ότι τώρα είναι ακόμψο και αντιθεσμικό και γι' αυτό δεν θα το πω, ότι θα πρέπει να τους βάλουν με μια κάμερα στο YouTube και να παίρνει ο κόσμος και να λέει τι πρέπει να τους κάνουμε ως ανταπόδοση. Αλλά επειδή δεν είναι θεσμικό, δεν το λέω. Το είπα, Ξέρω, δεν μπορεί η ένωμη τάξη να λειτουργεί έτσι, αλλά μην μου πείτε ότι πολύ συχνά δεν σας περνάει από το μυαλό κάθε φορά που μαθαίνετε για κάποιο τύπο τέρατος που ζει ανάμεσά μας, το ότι θα άξιζε να υποστεί ένα μέρος. Απ' την άλλη βέβαια υπάρχει ένα σημείο αμφιλεγόμενο, γιατί κάποια από τα θύματα του είπανε πηγαίναμε εκεί και ούτε τα λεφτά μας έδινε. Δηλαδή τους έλεγε έλα να πάρεις κάποια χρήματα για να σε δέρνω, να σε κάνω, και μας εκμεταλλευόταν, λέει, μας χτυπούσε, μας έκανε και μετά ξαναπήγαιναν. Θα μου πεις, ένα άτομο που είναι ευάλωτο ή που έχει νοητική στέρηση δεν είναι τόσο εύκολο, γι' αυτό και τους εκμεταλλευότανε. Αλλά αυτός μπορεί να επικαλεστεί, θα δούμε τώρα τι βαθμό ικανότητας δικαιοπραξίας είχαν τα άτομα αυτά, ότι εγώ δεν πήγα κάποιον με το ζόρι να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά το κοινό, λέει, ζητούσε διάφορες κακοποιητικές πράξεις. Και αυτός, το κοινό. Ανακοινώθηκε και το νομοσχέδιο από τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό, για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Έχω μια, είναι αφελής η απορία, το ξέρω, αλλά ας το μοιραστούμε, γιατί μπορεί και να με βοηθήσετε. Μη κερδοσκοπικό, εντάξει, το δημόσιο πανεπιστήμιο, το καταλαβαίνουμε, είναι δημόσιο, είναι για να παρέχει το αγαθό αυτό της μόρφωσης, της παιδείας κτλ. Το μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, γιατί το φτιάχνει κάποιος που έχει θα έχει δίδακτρα, γιατί πώς πρέπει να έχει εγκαταστάσεις αυτά, θα πρέπει λέει, να δώσει 2 εκατομμύρια επένδυση, 500.000 εγγυητική. Μετά αυτό δεν θα βγάζει δηλαδή χρήματα? Ή άμα βγάζει παραπάνω από ό,τι έχει επενδύσει, θα τα δίνει πίσω, αφού είναι μη κερδοσκοπικό? Δηλαδή ξέρω την έννοια του μη κερδοσκοπικού σωματείου, που είναι κάποια πολιτιστικά, αλλά εκεί βάζουν τα μέλη, βάζουν και από την τσέπη. Δεν παίρνουν, δηλαδή δεν βγάζουν χρήματα. Απ' την άλλη το μη κρατικό, ναι, είναι μη κρατικό, αλλά θα περνάει λίγο μέσα από το θεσμό των πανελλαδικών. 200 άρθρα, η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το έχω διαβάσει αναλυτικά. Στη συνέντευξη τύπου παρακολούθησα, έχει ενδιαφέροντα σημεία, ενώ προς συζήτηση ή προς απόρριψη ή προς αποδοχή, δεν το ξέρω. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που ανοίγει σήμερα και επισήμως, γιατί θα πάει και αυτό στη Βουλή. Αύριο βέβαια έχουμε τα συλλαλητήρια και τα πανεκπαιδευτικά και όλα αυτά κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και βλέπω εδώ ένα ιδιωτικά πανεπιστήμιο, λέει, δεν θα χρειάζεται να αριστεύσει για να περάσει ιατρική, γιατί όποιος πιάνει ή όποια τη βάση, δηλαδή του συγκεκριμένου αντικειμένου όμως, όχι όλου του τομέα, αν στα οικία μαθήματα που θέλει το πανεπιστήμιο, αν αυτά τα πολλαπλασιάζεις επί 0,8 και πιάνεις τη βάση, τότε θα μπαίνεις. Δηλαδή θα μπαίνεις να σπουδάσεις ιατρική, θα γίνεσαι καρδιολόγος και θα έχεις μπει με 10, ενώ με άριστα το 20. Και θα πάει τη Δευτέρα ο Νικολόπουλος, θα πάει στον καρδιολόγο, θα πει τι πτυχίο πήρατε εσείς, λέει καλά μπήκαμε 10, το πήραμε 5 κόμμα κάτι λίγο, και μετά θα φύγει και θα πάει σε έναν άλλον, φαντάζομαι. Ή θα έρθει να ρωτήσει εμένα καμία συμβουλή, που είχα λίγο ψηλότερη βαθμολογία στο σχολείο, βέβαια δεν είχα επιλέξει την ιατρική. Θα μου πεις, όταν ο άλλος έχει σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο, πήγε στο εξωτερικό και πλήρωσε, τον ρωτάς με τι βάση μπήκε? Δεν ξέρω, είναι πάντως μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που ανοίγει και είναι σίγουρο ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο ότι σαν σήμερα, εκτός από το ότι, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, το 1497 οι οπαδοί του Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα, ήταν ιερά εξέταση, έκαψαν στη Φλωρεντία έργα τέχνης τέτοια μέρα και βιβλία. Γιατί οδηγούσαν στην αμαρτία. Τα καίγανε, σου λέει, αυτό είναι κακό βιβλίο. Ποιος θα αποφασίζει? Εγώ. Εγώ και η ιερά εξέταση, που είναι οι δικοί μου άνθρωποι και τους μιλάει ο Θεός κατευθείαν στα αυτή. Το 1990 είχαμε την παράδοση από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος του μονοπωλίου της εξουσίας, αυτό που λέμε κατέρευσε στην ουσία η Σοβιετική Ένωση. Και 2 χρόνια αργότερα τα 12 μέλη της ΕΟΚ τότε υπέγραψαν την περίφημη συνθήκη του Μάστριχτ. Με αυτήν άνοιξε ο δρόμος για να υιοθετηθεί το κοινό νόμισμα του ευρώ. Θυμόσαστε ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών της χώρας μας τότε που υπέγραψε τη συνθήκη του Μάστριχτ? Ο Αντώνης Σαμαράς. Λίγο πιο παλιά, το 1894, μια τέτοια μέρα φεύγει από τη ζωή ένας Βέλγος τεχνίτης, ο Άντολφ Σάξ. Αυτός στην ουσία έφτιαξε, γιατί δεν υπήρχε ως όργανο, το σαξόφωνο. Που είναι η μέρα που έφυγε ο Άντολφ Σάξ, που στην ουσία κατασκεύασε εφήβρε, ας το πούμε έτσι, το σαξόφωνο, Να θυμηθούμε ότι το 1934, τέτοια μέρα, γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός σαξοφωνίστας, ο King Curtis. Και μια που είχαν προσφάτως τα Grammy, το Μάρτιο του 1970 ήταν η 12η τελετή απονομής των Grammy Awards και ο περίφημος King Curtis κέρδισε το βραβείο Best R&B Instrumental Performance για το ορχιστρικό θέμα Games People Play, τα παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα τραγούδι του Joe South και αυτή είναι η ορχιστρική του απόδοση με την παρουσία του σαξοφώνου. Σε συνέντευξή του στο Ιταλικό Καθολικό Εβδομαδιαίο Περιοδικό, το Credere, ο Πάπας αναφέρθηκε και πάλι στην απόφασή του υπέρ της ευλογίας των ομόφυλων ζευγαριών από τους καθολικούς ιερείς και χαρακτήρισε υποκρισία τη σιωπή όταν υπάρχει εκμετάλλευση και είπε και αυτό το ωραίο: αντιδρούν αν ευλογήσω έναν ομοφυλόφιλο και όχι έναν επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται κόσμο. Δεν ξέρω πώς καταφέρνει και με κερδίζει με τις δηλώσεις του τόσο συχνά ο Πάπας Φραγκίσκος. Μην με μαλώσετε. Γιατί όποτε έχω πει κάποια καλά ωραία που λέει ο Πάπας, κάποιοι φίλοι φίλες παίρνουν και διαμαρτύρονται. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160, στο Facebook πρωτοπρόγραμμα.rt είναι η διεύθυνσή μας και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Πάμε λίγο Παρίσι, γιατί και εκεί έχουμε αγρότες. Θα κάνουμε και αγροτική βόλτα σε λίγο. Η Ζιλιέτ Γκρεκό, να το πω έτσι, επιχειρώντας και σκοτώνοντας την γαλλική προφορά, η περίφημη Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που την αποκάλεσαν μούσα των υπαρξιστών, γιατί έκανε παρέα με όλο αυτό το κίνημα εκεί το φιλοσοφικό, γεννήθηκε 7 Φεβρουαρίου 1927 στο Μονπελιέ. Ο πατέρας της είχε ελληνικές ρίζες, ήταν αστυνομικός από την Κορσική, η μητέρα της από τον Μπορντό και τον Γκρεκό είναι φαντάζομαι από εκεί. Από τις ελληνικές ρίζες δηλαδή. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens. Συνελήφθη από τους Ναζί, πολύ μικρή, 16χρονη, από την Γκεστάπο, βασανίστηκε. Οι αδελφοί της και η μητέρα της συμμετείχαν στη γαλλική αντίσταση, είχαν εκτοπιστεί στο Ράβενσμπρουκ και πάντα κινήθηκε στο χώρο των υπαρξιστών και του αριστερού κινήματος μέχρι το τέλος της ζωής της, η Ζιλιέτ Γκρεκό. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été. Θα μεμφθώ τώρα τον Γιώργο Κοβό, τον καλό συνάδελφο που συνέκρινε τα άθλια γαλλικά μου με κάποια άλλου. Αυτός ήταν νομομαθής κανονικός, εγώ είμαι περίπου, που επιχείρησε. Α, θυμήθηκα τώρα ότι η κυρία Καϊλή έχει και άλλο πρόβλημα στην Ευρωβουλή σε σχέση με τις αμοιβές συνεργατών της και όχι μόνο αίρετη ασυλία της, αλλά της απαγορεύουν να κάνει δηλώσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, παιδιά. Λίγο πριν πω για την εκπομπή, καλός συνάδελφος εδώ, Ολυμπιακός, που ξέρει ότι έχουμε και αθλητικά, μου λέει τελικώς, τι θα γίνει με την ομάδα μου, εννοεί τον Ολυμπιακό. Θα αλλάξουμε πάλι προπονητή. Του λέω, είναι το πρώτο υπαρξιακό ερώτημα που θα θέσω στο Δημήτρη Καϊμά μόλις τον έχουμε για τις μπάλες. Και εδώ κυλαϊδόνι, με κυλαϊδόνι θα μπούμε. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ. Ο Λουκιανός, ο καταραμένος, έτσι... Έτσι τον αποκαλούσαν, δηλαδή το ευχαριστιόταν και ο ίδιος, μπορεί και ο ίδιος να το είχε πλασάρει, που έφυγε μια τέτοια μέρα του 2017. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας και θα ξεκινήσει απαντώντας αυτό το ερώτημα, γιατί θα τολμήσω να βγω από το ραδιοθάλαμο. Με ρώτησε ο Φώτης, μου λέει τι θα γίνει, θα αλλάξουμε πάλι προπονητή. Έχει έρθει ένας, λέει, και το συζητάει.
Πασκάλ,
γεια σου,
Γένσεν.
Δημήτρη, γεια σου.
Χαίρετε, χαίρετε. Ο κύριος Πασκάλ Γένσεν.
Ναι.
Ολλανδός είναι, 51 ετών.
Μια ομάδα έχει προπονήσει όλοι ως πρώτος προπονητής.
Με επιτυχία όμως, έτσι.
Α, ναι, εντάξει. Αλλά επειδή είναι Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, τι κάνει αυτός, είναι εδώ, μένει, συζητά.
Εδώ είναι. Επίσημο δεν υπάρχει, ναι. Αλλά εμείς λέμε πληροφορίες ότι είναι από τις 11 ώρα το πρωί στη χώρα μας.
Ναι.
Και ήρθε για αυτό το λόγο. Έτσι,
και ακόμα που είναι, ας πούμε, 6 και 27 και 28 δεν έχει φύγει.
Όχι.
Άρα...
κοίταξε, για να έρθει ένας προπονητής εδώ, γιατί δεν είναι... Μιλά, έχουν γίνει επαφές.
Ναι.
Ήρθε για να συμφωνήσει.
Καλά, εδώ ήρθε ο άλλος για να πιάσει δουλειά και φεύγει. Πολύ γρήγορα, αν φύγει τελικά.
Έτσι δεν είναι τακτική μια, δεν είναι σωστή. Ούτε να έρχονται πολλοί παίχτες και να φεύγουν,
ναι.
Ούτε και να αλλάζουν οι προπονητές τα πουκάμισα.
Ναι. Και τα πουκάμισα πια. Δεν τα αλλάζουμε τόσο συχνά.
Όλες αυτές είναι δύσκολο να υπάρχει υπομονή, αλλά. Έτσι γίνεται μια ομάδα.
Πάντως αυτό με τα πουκάμισα ήταν παλιά ιστορία. Που είχαμε λεφτά να παίρνουμε πολλά πουκάμισα. Και επειδή είμαστε κυκολόγοι, δεν βάζουμε και συχνά πλυντήριο. Οπότε με προσοχή τα έχουμε τα πουκάμισα.
Έστω και τη σέρτ, έτσι. Έστω και μπλούζες, ό,τι θέλει ο καθένας.
Τα αγαπημένο μου τη σέρτ, με αυτά τα ωραία μπλουζάκια που είχαν. Έχω ακόμα κανένα δύο, τα φοράω. Τα καλοκαίρια για διαφήμιση.
Το καλό όμως είναι αυτό. Είναι το. Όχι το καλό. Δεν είναι κακό, αλλά τα παιδάκια του Ολυμπιακού. Τα παιδάκια. Η ΚΑΠΑ 16 του Ολυμπιακού,
ναι.
Έπαιξε πριν από λίγη ώρα, τελείωσε το παιχνίδι με την Ίντερ. Είναι για το Youth League, είναι για το Champions League των νέων.
Μάλιστα.
Και πέταξε έξω την Ίντερ. Η Ίντερ είναι η πρώτη ομάδα στην Ιταλία, στην αντίστοιχη κατηγορία.
Τι συζητάς
τότε. Και πέρασε στις 16 του θεσμού.
Ωραία, ποιος είναι ο προπονητής. Βρες τον προπονητή, τον παίρνει δίκη.
Ο Φιδόπουλος. Είναι προπονητής σε ακαδημίες. Αυτός ήταν παλαιότερα στον Παναθηναϊκό, σε ακαδημίες πάλι, και τον πήρε ο Ολυμπιακός πλέον.
Κάτσε, ο Φριδόπουλος είναι και άλλος προπονητής, ο Φριδόπουλος, γιατί έχει πάρει...
Εκείνος είναι ήταν προπονητής που ήταν και
στην ΑΕΚ. Τον είχαμε και στην ΑΕΚ Β' και μετά νομίζω πήγε στο Λεβαδιακό και πρόσφατα την ΑΕΚ Β'
μπορεί
την κέρδισε.
Μπορεί να λέμε για τον ίδιο, γιατί είναι ορισμένοι προπονητές, είναι τύπης Β', έτσι. Είναι σε κατηγορίες.
Και εμείς τότε θα τον παίρναμε στην πρώτη ομάδα, αλλά έχουμε τον Ματθαίο Ιησού και έχουμε και κάτι καταπληκτικά παιδιά εδώ που μόλις μπήκαν στο ραδιοθάλαμο. Βάλε λίγο φωνή, Βασίλη, να φωνάζουν τα παιδιά απ' έξω, να φωνάζω εγώ από μέσα, να ζωντανέψει λίγο το πρόγραμμα. Καταπληκτικό.
Ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές κάνουμε το εξής. Βλέπω ένα προπονητή που είναι πολύ καλό σε ακαδημίες και λέμε ωραία να ανέβει.
Ναι.
Δεν είναι απαραίτητο ότι θα του δώσεις, θα τον βελτιώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ καλός να δουλεύει με νέες ηλικίες και να βγάζει
λοιπόν,
ταλεντάρες.
Θα ήθελα να πούμε πάρα πολλά, αλλά επειδή ήρθε η κυρία Έλληνα Διάκου και έχει φέρει εδώ τον Ανθό, μπείτε όπως είναι, ριχά είναι που λένε,
σχολείο
μπείτε.
Από
την Πάτρα κιόλας. Ελάτε λίγο προς τα μέσα να δείτε το ραδιοθάλαμο ζωντανά. Ραδιόφωνο είναι εδώ, εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα. Να μιλάτε κιόλας.
Γεια σας,
έτσι. Να ακουστούν και φωνές με μια φρεσκάδα που δεν μπορώ εγώ να την έχω πια, το καταλαβαίνετε. Περικυκλώστε εδώ, από ποιο σχολείο είστε?
Λυσικά.
Από το Λυσικά.
Και είναι τι, γυμνάσιο, λύκειο, τι είναι?
Λύκειο.
Ναι, καλά, εντάξει. Είδα τα παιδιά, είναι πέδαρε αγόρια κορίτσια, αλλά λέω, κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να δείχνουν πιο μεγάλα, μην πω εγώ. Και έχετε έρθει εδώ εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΕΡΤ.
Ναι.
Τι σας αρέσει πιο πολύ, έχει δει τηλεόραση, είδατε? Ποιο είναι πιο ωραίο, το ράδιο ή τηλεόραση?
Τώρα δεν κάνουμε ραδιόφωνο.
Έλα, τώρα είστε στο ράδιο, δίπλα λέτε
το ράδιο.
Αυτό παιδιά, αυτό όσο και να τα ηχογραφείς αυτά τα γέλια, γιατί μόνο που τα ακούς σου φτιάχνει η διάθεση. Δεν γίνεται, το ζωντανό είναι άλλο πράγμα. Έπρεπε να μας βάλεις και λίγο έκο. Θέλετε να μου πείτε μερικά μικρά ονόματα φωναχτά?
Νικολία.
Ανδριανή. Ανδριανή. Εγώ είμαι Ανδρέας, είμαστε κοντά. Εσύ θα έρθεις πιο μπροστά, θα έχεις μέσο. Εσύ.
Η
Αλεξάνδρα.
Εύη.
Η Εύη.
Δώρα.
Η Δώρα.
Νίκος.
Και Δώρα Φέρουσα μαζί με τον Νίκο. Πίσω, παιδιά. Άλλος, άλλη.
Αναστασία.
Νάσια. Το πιο ζωηρό θέλω να ακούσω. Κάνα φωναχτό έχουμε.
Κλαρίσα.
Κλαρίσα, υπέροχο.
Ιωάννη.
Πώς.
Αρχοντία.
Η Αρχοντία.
Η
Ιωάννα.
Η Ειρήνη.
Ο Κωνσταντίνος ο σεμνότερος όλων. Και είναι και ο πιο ψηλός και σου λέει θα πούν τα κορίτσια. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε βόλτα εδώ. Θα στείλουμε χαιρετισμού στην Πάτρα. Θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε τίποτα βόλτες, Βασίλη. Και τα παιδιά είναι... Δεν θέλω να πω την καλύτερα από τα δικά μας. Έχετε έναν αέρα από το Ιόνιο, γιατί συνορεύετε εσείς. Κάπ' την Κεφαλονιά έχει κάποιος κάποια... Εσύ, εσύ θα μείνεις, δεν θα πω. Έχουμε εδώ μια λατρεία με την Κεφαλονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Για βάλε ένα ωραίο τραγουδάκι. Έχουμε 50 τρόποι για να αφήσεις τον εραστή σου, παιδιά. Ωραίο τραγουδάκι. Το βάζουμε τώρα. Ρίχτο, Βασίλη. Αυτά ήταν στα αλήθεια παιδιά από την Πάτρα. Καλά και τα άλλα, μια χαρά ήταν. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. Είναι μια τέτοια μέρα, 7 Φεβρουαρίου του 1976, όταν το τραγούδι του Paul Simon με τίτλο 50 Ways to Leave Your Lover βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρώτου πίνακα επιτυχιών με τις 100 πρώτες επιτυχίες. Δεύτερη θέση ήταν το Love to Love You Baby της Donna Summer. Θα βάζαμε και λίγο τέτοιο, αλλά δεν θα προλάβουμε τώρα. Έχουμε να πάμε και μια βόλτα μέχρι τα μπλόκα να δούμε τι γίνεται. 50 Ways to Leave Your Lover. 50 Ways to Leave Your Lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, stand. Λοιπόν, κάνουμε πρώτα μια γρήγορη βόλτα στα δικά σας μηνύματα, Facebook και όλα τα σχετικά. Σας αγαπάμε, λέει, και τη Μαρία, μάλλον και εμένα, ελπίζω, η Μαρία από την Κόρινθο. Ο Βασίλης, το μη κερδοσκοπικό σημαίνει μόνο ότι δεν κάνει διανομή κερδών, όχι ότι δεν υπάρχουν κέρδη. Μισθοί κάποιοι είναι και παχυλοί. Οικονομικός σκοπός, η παροχή υπηρεσιών, π.χ. μελετών σε ιδιώτες. Μάλιστα, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διευκρίνηση. Και πηγαίνω πρώτα στην Ελένη. Καλησπέρα, Ανδρέα, καλή εκπομπή. Η Λένα από τη Λαμία. Γεια σου, Λένα. Ναι. Ναι, σε πολύ λίγο παιδιά, πάρα πολύ λίγο, στα γρήγορα περνά. Ο Κώστας, υπάρχει ακόμα, λέει, αυτό το φάρμακο, ως δημοσιογράφος, αλλά για να μην περιμένουν οι συναδελφοί, γιατί θα χρειαστεί να βγουν και στην... Βαγγέλης Μητρούσιας από Λάρισα, θα περάσουμε στα γρήγορα εμείς από τα μπλόκα, εμάς δεν μας σταματάνε οι αγρότες, μας ξέρουν και μας εμπιστεύονται, να δούμε τι γίνεται. Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, Ανδρέα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Ακούμε. Τι γίνεται εκεί και τι θα γίνει.
Αυτή την ώρα αυτό που γίνεται εδώ είναι όπως το είχαν αποφασίσει χτες στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης και απόφασης που πήραν, ότι κλιμακώνουν τον αγώνα με δίωρους αποκλεισμούς, δηλαδή σήμερα, αύριο και μεθαύριο, περιμένοντας να κληθούν από τον Πρωθυπουργό για να κάνουν, όπως λένε, έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναμένοντας βέβαια μέσα από τον διάλογο αυτό να δοθούν και ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι το βασικό αίτημα των αγροτών. Αυτή την ώρα έχουν αποκλείσει, είναι κλειστή η παλιά εθνική οδό Λάρισας Βόλου, γιατί οι αγρότες τους επιτράπηκε από την αστυνομία να ανέβουν πάνω στην εθνική, να την κλείσουν συμβολικά, όπως δεν τους άφησαν να αναβάσουν συμβολικά, θέλαν κάποια τρακτέρ, αλλά και να κάψουν μπάλες με άχυρο.
Μάλιστα.
Και κάποιες μπαλέτες. Και στη συνέχεια, αφού δεν τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα, το έκαναν στην παλιά εθνική οδό, εδώ που είναι παραταγμένα τα τρακτέρ όλες αυτές τις ημέρες. Αυτό θα συνεχίσουν.
Επόμενο ραντεβού εκεί.
Επόμενο ραντεβού είναι αύριο το απόγευμα, πάλι εδώ.
Μάλιστα.
Την ίδια ώρα. Και να πω τώρα ότι σε λίγο, 8.30 ώρα, υπάρχει μια σύσκεψη πάλι κάθε μπλόκο. Καθημερινά κάνει συσκέψεις.
Και παίρνει τις αποφάσεις για τις περαιτέρω κινήσεις.
Ακριβώς. Περιμένουν.
Εντάξει,
εάν δεν έχουν απάντηση μέχρι την Παρασκευή,
ναι,
το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως να έχουμε και ολικό αποκλεισμό των δρόμων.
Θα
δηλαδή
τα ξαναπούμε.
Ναι,
θα τα ξαναπούμε. Βαγγέλης Μητρούσιας από Λάρισα, ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα στην Καρδίτσα, στον κόμβο του αυτοκινητόδρομου του Ε65, νομίζω κεντρικός, εθνικός είναι αυτός. Η Δώρα Μήτρα ξέρει καλύτερα που είναι εκεί. Δώρα, καλό σου απόγευμα, βράδυ, ό,τι θέλεις. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από εμένα. Βρισκόμαστε εδώ στον μπλόκο των αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού Καρδίτσας και των Φαρσάλων, στον κυκλικό κόμβο του Ε65, ακριβώς κάτω στις εισόδους δηλαδή του αυτοκινητόδρομου Ε65, με βάση και των αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης όλων των μπλόκων στην Νίκαια Λάρισας. Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανέβηκαν στις 5 η ώρα το απόγευμα πεζή με την συμβολική συμμετοχή ενός τρακτέρ και ενός αγροτικού αυτοκινήτου πάνω στον αυτοκινητόδρομο και τον απέκλεισαν συμβολικά. Τα αιτήματα στάθησαν στον Πρωθυπουργό. Οι αγροκτηνοτρόφοι είναι ανοιχτοί στο διάλογο, αρκεί όπως λένε να είναι ουσιαστικός και επί των αιτημάτων τους. Εν αναμονή της απάντησης από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα για συλλαλητήριο με τρακτέρ την ερχόμενη εβδομάδα, αν δεν έχουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Θα υπάρξουν και άλλες μορφές κινητοποιήσεων. Να πούμε ότι την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει μεγάλο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας. Αύριο εδώ στον μπλόκο αναμένονται έμποροι επαγγελματιοτέχνες και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι με αυτοκινητοποπή θα έρθουν στο σημείο και θα συμμετάσχουν στο συμβολικό αποκλεισμό του μπλόκου. Και επίσης να πούμε ότι αύριο στις 8.30 το βράδυ εδώ θα βρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας.
Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στα Μάλγαρα. Θα μας πει ο Παύλος πού βρίσκεται και τι γίνεται εκεί με τα μπλόκα και με τους αγρότες της Πέλας, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα, Παύλο.
Καλησπέρα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στα Μάλγαρα. Να πούμε το ότι η Θεσσαλονίκη έχουμε μπλόκα πέρα, δηλαδή από εδώ τα διόδια των Μαλγάρων, αλλά στο Δερβαίνι είναι ένα ακόμη μπλόκο. Και στην Χαλκιδόνα είχαμε τους σημείωρους αποκλεισμούς σήμερα το μεσημέρι και στα τρία συγκεκριμένα μπλόκα. Αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια κινητικότητα από τους αγρότες. Θα κινηθούν στο ίδιο μοτίβο και αύριο με συμβολικούς, έτσι, καθαρά συμβολικούς αποκλεισμούς. Από εκεί και πέρα να πούμε το ότι έχουμε μία μετακίνηση αγροτών από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας στον κόμβο Νησελίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν πεζή βέβαια έναν αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση την Ευέρεια. Από αύριο θα δούμε πώς θα κινηθούν και οι συγκεκριμένοι αγρότες, γιατί είναι νευραλγικό το συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Αυτή την ώρα όμως να πούμε ότι έχουμε μία σύσκεψη των αγροτών της Πέλας. Αποφασίζουν πού θα μετακινήσουν αύριο τα τρακτέρ τους και σε ποιο σημείο δηλαδή. Μάλιστα. Και για πόση ώρα θα κλείσουν.
Οπότε μετά αύριο... το πέρας της συσκέψεως θα έχουμε και εμείς την ενημέρωση για το
ακριβώς
πού και πώς.
Ενώ οι αγρότες στα Μουδανιά αύριο θα προχωρήσουν σε συμβολικούς αποκλεισμούς εθνικής οδού αλλά και επαρχιακών δρόμων.
Παύλος Σαρόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, περάσαμε και από τα μπλόκα και τις συσκέψεις των αγροτών. Ξεκινήσαμε συζητώντας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και με ένα συναφές θέμα θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο. Αφού όμως πούμε και για κάποια από τα μηνύματά σας, ναι. Δεν ξέρω τώρα, Κώστα μου, γιατί υπάρχει αυτό για το πονοκέφαλο, γιατί είναι. Ο Νίκος από τα Τρίκαλα έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία που θα την ανοίξω αργότερα να την απολαύσω και την καλησπέρα του και ανταποδίδουμε. Ο άλλος Νίκος λέμε για εμάς, λέει, τους αγρότες διάφορα. Το επάγγελμα του αγρότη εδώ στην περιοχή μας δεν βλέπω νέους να ασχολούνται. Είναι δύσκολο επάγγελμα και μου είχε μια φωτογραφία με ένα τρακτέρ που μια υπέροχη κυρία κατεβαίνει εκεί και το σύνθημα είναι όλοι στα μπλόκα. Ποια είναι η περιοχή σου όμως, Νίκο μου, γιατί μπορεί να το έχω ξεχάσει, θα το έχει στείλει σε άλλα μηνύματα. Καλό απόγευμα εύχεται ο Ιωάννης και η Μάρθα. Ο σκοπός δεν είναι το πώς θα μπει κανείς στο πανεπιστήμιο, αλλά το πώς θα μπορέσει να βγει με πτυχίο. Δηλαδή, αν κάποιος μπει στην ιατρική με σχετικά υψηλή βαθμολογία και τελειώσει ασθμένοντας μετά από χρόνια με 5 ή 5,5, θα είναι αξιόπιστος γιατρός. Δεν το ξέρω, Μάρθα μου. Αλλά καμιά φορά και καλό πτυχίο να πάρεις, το ζήτημα είναι μετά να βρεις δουλειά. Άρα και το πώς μπαίνεις και το τι κάνεις εκεί και το πώς βγαίνεις, όλα αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Η καλεσμένη μας μετά έχει την εμπειρία και την ακαδημαϊκή, αλλά και ευρύτερη, και θα τα συζητήσουμε αυτά.
Αν τέλειωσες γυμνάσιο και θες να μορφωθείς, πριν πάρεις μια απόφαση καλά να το σκεφτείς. Και αυτά που λένε...
Νότια Κρήτη ο Νίκος, ναι.
Μονάχος σου να ψάξεις να δεις τι γίνεται.
Το ωραίο τυπάκι.
Επιστήμες και τα διπλώματα. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται μετά. Λοιπόν που λες το πρόβλημα δεν είναι το να μπεις, είναι που σου την έχουνε στημένη μόλις βγεις. Και όπως δεν υπάρχει και προγραμματισμός, αρχίζουνε τα κόλπα και ο ανταγωνισμός. Καλό είναι ένα δίπλωμα πάνω κάτι σχολή, μα οι θέσεις είναι λίγες και απόφοιτοι πολλοί. Γι' αυτό σου λέω σκέψου εδώ και πρόσεξε πολύ, γιατί πριν από σένα ναι, την πάθανε πολύ, που πήρανε το πτυχίο τους και με βαθμό καλό, κι αφού δουλειά δεν βρήκαν το κάνανε ρολό. Ρολό λοιπόν το κάνανε κι όπως ήταν φυσικό, αφού το καμαρώσαν το βάλαν.
Σε ένα συρτάρι στη Σοφίτα και μπορεί να μην ξέρουν και που είναι. Σε μια ζωντανή του εμφάνιση εδώ στην ΕΡΤ, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έπαιζε αυτό το τραγούδι και έλεγε είναι τραγούδι τόσων δεκαετιών και ακούστε λέει πόσο επίκαιρο είναι, και αυτό το έλεγε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια. Με αφορμή λοιπόν την παρουσίαση σήμερα από τον Υπουργό τον κύριο Πιερακάκη του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά που είχε και άλλα, θα μου πεις τα άλλα τώρα θα πέσουν κάπως στην αφάνεια, γιατί αυτό είναι η θεσμική, λέει, και η οικονομική αναβάθμιση των κρατικών πανεπιστημίων, η ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, η πλήρης διοικητική αυτονομία του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου, γιατί όταν είναι διοικητική αυτονομία είναι ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, και όταν είναι θεσμική και οικονομική αναβάθμιση είναι κρατικό πανεπιστήμιο. Αυτό χρειάζεται πανεπιστημιακή μόρφωση για να το αντιληφθεί κανείς. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λιγάκι, γιατί η κάθε λέξη κάτι διαφορετικό σημαίνει και σηματοδοτεί. Εμείς πριν μάθουμε ότι θα γίνει αυτή η παρουσίαση, είχαμε ζητήσει από την κυρία Λουκία Μπεζέ, που είναι κλινική και αναπτυξιακή ψυχολόγος, ήταν καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Η κυρία Μπεζέ έχει διδακτορικό στην ψυχολογία από το ΠΑΡΗ, αυτό πρέπει να είναι 13, θα μου το πει σε λίγο η ίδια. Ορίστε, καλησπέρα.
13, ναι.
13. Είπα να πω πρώτα λίγα από το βιογραφικό σας να σας καλωσορίσω, αλλά είναι και αγένεια να κάθεστε τώρα και να ακούτε εσείς εμένα να περιγράφω το δικό σας βιογραφικό. Πάντως έχετε ένα πλούσιο ακαδημαϊκό έργο και από ό,τι βλέπω εδώ ήσασταν πρόεδρος επί οκταετία πού, στο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία.
Προσχολική ηλικία στο Δημοκρίτιο.
Στο Δημοκρίτιο. Ναι. Και έχετε γράψει και βιβλία, από όσο πρόλαβα να μάθω.
Ναι.
Μάλιστα.
Και πολλά.
Ναι, εντάξει, το άρθρα. Ναι. Με το δικό σας βιογραφικό σε αυτό το τομέα, και να μου έλεγε κάποιος κυρία Μπεζέ καλή, αλλά δεν έχει γράψει κανένα, δεν θα τον πίστευα. Προφανώς έχετε και μια και δημοσιεύσεις σχετικές με το έργο σας. Και προσφάτως γίνατε ένα από τα μέλη του Think Tank της Δεξαμενής Σκέψης, αν μου επιτρέπετε να το λέω έτσι εγώ,
ναι,
να το προτιμώ, του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν η αφορμή να σας πω την αλήθεια. Γιατί το να κάνει ένα κόμμα κάποιες δεξαμενές σκέψεις έχει ένα ενδιαφέρον. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει αν το προϊόν αυτών των δεξαμενών γίνει πια μέρος ενός προγράμματος, παρόλο που έχω τις επιφυλάξεις μου πόσο πια οι πολίτες διαβάζουν με προσοχή τα προγράμματα των κομμάτων πριν διαλέξουν και δεν έχουν άλλη ποικιλία κριτηρίων. Αλλά ας μην ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα. Θα ήθελα από εσάς να ξεκινήσουμε από αυτό το ότι συζητάμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ρωτώ την ακαδημαϊκό, την κλινική και αναπτυξιακή ψυχολόγο. Δεν ρωτώ το τομέα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, το διευκρινίζω. Μπορεί να είσαστε σε μια δεξαμενή σκέψη.
Είχε μέσα μια που ήταν τιμή μου βέβαια, το ότι συμπερίφθηκα σε αυτή την δεξαμενή σκέψη, όπως τη λέτε, η οποία τώρα ξεκινά τη δουλειά της και φυσικά δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της ομάδας.
Εκπροσωπώντας ούτε την ομάδα, ναι.
Άλλωστε τώρα θα ξεκινήσουμε.
Αλλά έχετε μια μεγάλη ακαδημαϊκή εμπειρία και θα ήθελα και ως ακαδημαϊκός πώς τη βλέπετε όλη αυτή την κουβέντα ή την προσπάθεια να μπούμε.
Κοιτάξτε, αυτή η κουβέντα και αυτή η προσπάθεια είναι παλιά και ας μην την ξεχνάμε. Την ιστορία μας, της παιδείας στην Ελλάδα. Από την θητεία μου στο Πανεπιστήμιο θυμάμαι ακριβώς ότι από το 2006 η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησαν, τουλάχιστον τότε θυμάμαι εγώ, ξεκίνησαν οι προσπάθειες απορρίθμισης, υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτό συνεχίστηκε, αυτό συνεχίζεται. Τα τελευταία χρόνια και με όσα προνόμια δόθηκαν στα κολέγια και τώρα πια με αυτό το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο κύριος Περακάκης σήμερα. Ομολογώ δεν το έχω διαβάσει, δηλαδή δεν το έχουμε διαβάσει.
Καλά, είναι και 200 άρθρα.
200 άρθρα και νομίζω ότι το βράδυ θα δοθεί.
Εγώ ρωτώ για τη γενική ιδέα και αντιλαμβάνομαι από αυτά που είπατε ότι δεν βρίσκετε εσείς κάτι θετικό στο να δημιουργήσουμε και μη κρατικά πανεπιστήμια.
Όχι, τώρα εντάξει, το πώς τα λέμε, μη κρατικά, ιδιωτικά.
Εντάξει. Μη κερδοσκοπικά, έτσι πρέπει να το πω εγώ αυτό τον όρο.
Είναι κερδοσκοπικά. Όλη αυτή η λογική, αν θέλετε, είναι το ότι η μόρφωση, η παιδεία, να πούμε, η εκπαίδευση, η παιδεία γενικότερα σε όλες τις βαθμίδες αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση. Επιχείρηση ιδιωτική, η οποία έτσι κι αλλιώς πάει για να έχει κέρδη.
Είναι κακό να συνυπάρχει με του δημόσιου χαρακτήρα της υπηρεσίας.
Δεν ξέρω σε κάποια χώρα που να συνυπάρχουν αυτά τα δύο και να είναι προς όφελος της παιδείας όπως την αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον στην αριστερά, ένα αγαθό στο οποίο όχι μόνο να έχουν πρόσβαση όλοι οι νέοι αλλά κυρίως να έχει μια τέτοια ποιότητα που να βοηθά στην ανάπτυξη όλων, στην ανάπτυξη της σκέψης, στην ανάπτυξη της κριτικής, στην ανάπτυξη της έρευνας.
Άρα λέτε μια ευρύτερη ανάπτυξη προσωπικότητας, όχι απαραίτητα ένα επαγγελματικό μόνο διαβατήριο ή χαρτί.
Όχι, φυσικά. Η ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι μόνο ένα διαβατήριο για ένα χαρτί για ένα επάγγελμα.
Πρέπει να είναι και αυτό όμως, έτσι δεν είναι.
Είναι και αυτό.
Αλλά το δημόσιο πανεπιστήμιο ανταποκρίνεται το σημερινό, το δικό μας.
Το δημόσιο πανεπιστήμιο θα σας πω ότι ανταποκρίνεται στο ρόλο του με θυσίες των πανεπιστημιακών. Και αυτό το τονίζω. Γιατί πιστεύουν οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί, ελάχιστες είναι εξαιρέσεις στο έργο τους. Ούτε μισθολογικά μπορούν να είναι ικανοποιημένοι, ούτε από τις υποδομές, ούτε από την υποχρηματοδότηση του πανεπιστημίου. Όμως ένα πανεπιστήμιο είναι ένας πυρήνας που δράσει λογικά. Δεν μπορώ να πω πανεπιστήμιο, αυτά που είπε ο Υπουργός, το ένα τμήμα ιδιωτικό ή τα τρία τμήματα στο ιδιωτικό, ότι θα έχουν την υφή, τη μορφή της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Θα υπάγονται όμως ένα πανεπιστήμιο εγνωσμένης αξίας, λέμε, θα μου πείτε εσείς τη γνώμη σας, ναι. Το οποίο προφανώς θα επιβλέπει, γιατί δεν θα θέλει να δίνει και χαρτιά χωρίς αντίκρισμα, γιατί αυτό θα το βλάψει, και θα δώσουμε και την ευκαιρία, αυτό είναι πολύ ισχυρό επιχείρημα, σε δικά μας παιδιά, που για κάποιο λόγο δεν μπήκαν με τις πανελλαδικές ή που δεν θέλουν να μπουν έτσι, αντί να πάνε έξω, αυτό που θα έκαναν έξω να το κάνουν εδώ.
Αν θέλετε, την καταλαβαίνω αυτή τη λογική, όμως θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι αυτό το αναγνωρισμένο υψηλής παροχής εκπαίδευσης ξένο ίδρυμα που θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα.
Ναι, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ξέρω ότι θα πρέπει να επενδύσει 2 εκατομμύρια αρχικώς και να δώσει και μια εγγυητική επιστολή 500.000 δραχμών.
Δηλαδή συνολικά θα δώσει 2 εκατομμύρια.
Ναι.
Αν είναι δυνατόν με 2 εκατομμύρια να φτιάξει πανεπιστήμιο.
Δεν γίνεται.
Ναι. Δεν γίνεται όλα αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε, είναι παγίδα αυτό που αναφέρατε, το ότι τα παιδιά που δεν θα περάσουν στο πανεπιστήμιο θα μπορούν να πάνε σε αυτά τα ιδιωτικά. Αυτό είναι παγίδα. Και είναι παγίδα η οποία ξεκίνησε και από την προηγούμενη Υπουργό Παιδείας με την ελάχιστη της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που άφησε έξω από τα πανεπιστήμια κοντά 50.000 νέους και νέες. Λοιπόν, γι' αυτό σας μιλάω ότι είναι
ότι...
μια μεθοδευμένη πολιτική να υποβαθμιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια, να μπει φραγμός με κάποιο τρόπο στους νέους για την εισαγωγή τους στα δημόσια πανεπιστήμια, οπότε ανοίγει ο δρόμος, το έδαφος είναι ελεύθερο για να δημιουργηθούν τα δήθεν μη κρατικά, ιδιωτικά, που είναι πραγματικά αμφίβολο το τι υπηρεσίες θα παρέχουν.
Απευθύνομαι στην ψυχολόγο και... μια στιγμή, ναι, γιατί είναι συναφές.
Ναι,
πείτε μου.
Το ότι αυτή η λογική, το ιδρύω τμήματα για να μπουν περισσότερα παιδιά στο πανεπιστήμιο, είναι σκάρτη, γιατί χρειαζόμαστε μια πραγματικά συνολική αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα με το φτιάχνω ένα τμήμα στο δημότυχο και φτιάχνω ένα άλλο και εγώ δεν ξέρω πού αλλού.
Ναι.
Πώς θα λειτουργήσουν.
Τμήμα blues στο δημότυχο και κλασικής μουσικής στο Ιόνιο.
Νομίζω στο δημότυχο μίλησαν για τμήμα ψυχολογίας. Είναι για γέλια.
Μάλιστα. Επειδή μας κυνηγάει το χρονόμετρο,
ναι,
μια ερώτηση και μετά σε πρώτη ευκαιρία, αφού περάσει λίγος καιρός, να μην σας κουράζουμε συνέχεια, θέλω να μιλήσουμε, γιατί εσείς ξέρετε και πολύ καλά το κομμάτι και της προσχολικής και των κατώτερων βαθμίδων της σχολικής,
ναι,
ηλικίας, που και έχουμε τα τρομακτικά,
ναι, ναι,
προβλήματα με τη βία, με, και αξίζει, ναι, να κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα για τα παιδιά μας και τι πρέπει να κάνουμε επιτέλους.
Ναι.
Τώρα πέσαμε στην επικαιρότητα, αλλά,
ναι,
θέλω να μου πείτε, δεν πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός ή ο συναγωνισμός του δημοσίου πανεπιστημίου με τα μη κρατικά ή όπως είναι και τα λένε, θα βοηθήσει, θα ανεβάσει το επίπεδο?
Όχι. Ήδη υπάρχει ο συναγωνισμός, αν θέλετε, των κρατικών πανεπιστημίων, των κρατικών τμήματων μεταξύ τους και με τα ξένα πανεπιστήμια, τα κρατικά ξένα πανεπιστήμια, όπου υπάρχουν και συνεργασίες. Το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με ξένα πανεπιστήμια, κρατικά και πολύ καλά πανεπιστήμια, το οποίο είναι ασύλληπτο.
Μάλιστα.
Έχουμε κοινές επιτροπές σε διδακτορικά.
Αξίζει.
Έχουμε κοινά ερευνητικά προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων με πανεπιστήμια του εξωτερικού, και εκεί φαίνεται αν μπορούμε να τα συναγωνιστούμε. Θα μας νοιάζει να συναγωνιστούμε μια επιχείρηση.
Μάλιστα. Οπότε έχουμε αρκετές κουβέντες, γιατί τώρα θα μπει και στη συζήτηση το νομοσχέδιο, αλλά εγώ, ναι, θέλω πολύ και αυτό το κομμάτι του σχολείου που εσείς είστε εκεί στην κορυφή των ειδικοτήτων που έχουν ένα λόγο για αυτά τα ζητήματα. Αυτή ήταν, να σας πω, η αρχική μας σκέψη. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, η επικαιρότητα μας κυνηγά εμάς, την κυνηγάμε κι εμείς.
Λογικό.
Αλλά σας δεσμεύουμε ότι θα σας απασχολήσουμε και κάποια άλλη φορά.
Πολύ ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία
Φιζέα.
Σας ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Και ξέχασα να πω ότι σαν σήμερα, βέβαια, το 1870 γεννήθηκε ο Άλφρεντ Άντλερ, αυτός ο πολύ σπουδαίος ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής. Στην αρχή συμπορεύτηκε με το Φρόιντ, μετά χώρισε, άλλαξε την προσέγγιση, ιδρυτής της Σχολής της Ατομικής Ψυχολογίας. Σας αποχαιρετούμε εμείς με τον Guitar Slim, αυτό τον σπουδαίο καλλιτέχνη που πολύ νωρίς, στα 32 του, έφυγε το 1959, ναι, από πνευμονία. Τα πράγματα που συνήθιζα να κάνω. Δελτίο ειδήσεων και μετά Έλληνα Καραγιάννη. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6. I would search all night for you, baby. Lord, in my search would always end in vain. All alone, darling, that you was hit out with your other man. To send you back to your mother, baby. Lord, and I'm going back to my family too. I'm going to send you back to your mother, baby. Lord, and I'm going back to my family too. Nothing I do that please you, baby. Lord, I just can't get along with you.